Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Februari 27 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote katika eneo zima la Maziwa Makuu, Kaya FM Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM Radio 91.2 FM Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, mzozo wa kiusalama waendelea kushuhudiwa mashariki mwa Kongo. Je, wachambuzi wanasema nini kinachohitajika kufanywa ili kutatua?
Kushutumu Rwanda peke yake haitoshi, na kuwekea vikwazo peke yake haitoshi, wakati kundi hili liko ndani ya nchi ya Kongo, limedhibiti maeneo muhimu ya madini, ukizungumzia Goma huko, madini ya coltan, madini ya cobalt, na huenda wakawa wanachukua madini hayo kuweza kujipatia silaha.
Na katika taarifa nyingine, mke na watoto watatu wa kiongozi wa LRA Joseph Kony warejeshwa Uganda Jumatano kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya leo tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano alisema kwamba yeye na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky watasaini mkataba unaoipa Marekani haki ya kupata madini ya dimu ya Kiev yenye faida kubwa na kuilipa fidia Washington kwa silaha ilizoipa Ukraine kupambana katika vita vya miaka mitatu vya uvamizi wa Russia. Akiongoza mkutano wa kwanza wa baraza lake la mawaziri katika muhula wake mpya, Trump alisema Zelensky atakuwa White House Ijumaa kusaini mkataba huo na kwa ajili ya majadiliano kuhusu hali ya vita. Trump alisema mkataba huo unatuletea utajiri mkubwa, lakini alisema lengo lake kuu ni kumaliza vita ambavyo vimeua maelfu ya watu au kujeruhi maelfu kadhaa ya wanajeshi wa Russia na Ukraine pamoja na raia wa Ukraine. Lengo langu la pili ni kupokea malipo, Trump alisema, kuhusu zaidi ya dola bilioni 100 za thamani ya zana za kijeshi ambazo Washington lisafirisha huko Kiev kuwasaidia wapiganaji wake. Bila vifaa vyetu, alisema, vita hivyo vingemalizika kwa haraka huku Russia ikiishinda Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer Jumatano aliomba Marekani kutoa ulinzi kwa wanajeshi wa kulinda amani watakaopelekwa nchini Ukraine, akisema jambo hilo ndilo pekee litaipa Kiev amani ya kudumu badala ya sitisho la mapigano la muda. Akielekea Washington kwa mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump, Starmer kwa mara nyingine alisema Uingereza itatekeleza jukumu lake katika kazi yoyote ya kulinda amani nchini Ukraine, lakini itafanya hivyo tu kwa msaada fulani kutoka Marekani. Lakini bado kuna tofauti kuhusu upelekaji wa wanajeshi nchini Ukraine, huku baadhi ya mataifa ya Ulaya ikiwemo Ufaransa ikiwa tayari kufanya hivyo, wakati nchi nyingine kama vile Poland imesema haitatuma wanajeshi wake. Russia kwa mara nyingine Jumatano ilisema haitakubaliana na pendekezo lolote la kutuma walinda amani wa Ulaya nchini Ukraine. Kwa Kestama, jambo muhimu katika makubaliano ya amani ya Ukraine ni kupata kile anachokiita uungaji mkono wa Trump, jambo ambalo bado halijafafanuliwa wazi. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai Jumatano alisema mahakama za kimataifa zimeshindwa kukomesha ukatili wa miongo mitatu katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akisema mahakama maalum inahitajika. Eneo la mashariki mwa DRC ambalo limekumbwa na miongo kadhaa ya mzozo usiokoma limetumbukia katika machafuko mapya baada ya waasi wa M23 kuteka maeneo makubwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP wakati wa ziara yake mjini Kinshasa, mwendesha mashtaka wa ISIS Karim Khan alikiri kushindwa kwa mfumo wa mahakama za kimataifa kukomesha ukatili wa kutisha ulioambatana na miongo kadhaa ya migogoro katika eneo hilo, alisema ana wasiwasi mkubwa kutokana kuongezeka kwa machafuko. Ameunga mkono pendekezo la serikali ya DRC kuunda mahakama maalum kwa ajili ya nchi hiyo ambayo inatarajiwa kujadiliwa mwezi April katika mkutano wa kimataifa mjini Kinshasa. Serikali ya Uganda imesema Jumatano kwamba mmoja wa wake na watoto watatu wa kiongozi wa uasi Joseph Kony wamerejeshwa Uganda kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mke wa Kony pamoja na watoto hao walirejeshwa Uganda Jumatano kwa ndege wakiwa na familia wa karibu zaidi kurejeshwa nchini, alisema Meja Jenerali Felix Kulagie ambaye ni msemaji wa jeshi. Kulagie aliongeza kusema kwamba inaaminika kwamba Kony amejificha huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kony ni kiongozi wa kundi la uasi linalopinga serikali ya Uganda la Lord's Resistance Army au LRA, na ambalo linafahamika kwa kuteka nyara watoto na kisha kuwalazimisha kupigana. LRA lilianza miaka ya 80 na wakati lilipokuwa kwenye kilele cha nguvu yake, lilifahamika kutokana na ukatili wake dhidi ya raia nchini Uganda, Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Sudan Kusini. Kony anasakwa na mahakama ya kimataifa ya jinai akikabiliwa na kesi 36 za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kaskazini mwa Uganda kati ya Julai 2002 na Disemba 2005. Kesi hizo zimepangwa kuanza kusikilizwa Septemba 9, wakati Marekani ikiahidi dola milioni 5 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazopelekea kukamatwa kwake. Mwaka 2012, kundi la wanaharakati lenye makao yake hapa Marekani la Invisible Children lilionyesha video kwenye mitandao ya kijamii ikiangazia ukatili uliotekelezwa na LRA. Hata hivyo, umaarufu wa kundi hilo umeshuka katika miaka ya karibuni kufuatia kuuawa au kukamatwa kwa makamanda wake wa ngazi za juu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani Jumatano lilisema kwamba limelazimika kusitisha shughuli zake ndani na karibu ya kambi ya wakimbizi ya Zamzam nchini Sudan inayokumbwa na njaa huko Darfur Kaskazini kutokana na kuongezeka kwa machafuko. Mapigano makali katika kambi ya Zamzam katika jimbo la Sudan la Darfur Kaskazini yameilazimisha WFP kusitisha kwa muda usambazaji wa chakula cha kuokoa maisha na msaada wa lishe katika kambi hiyo ya wakimbizi inayokumbwa na njaa. Machafuko yaliyoongezeka katika wiki mbili zilizopita yamepelekea washirika wa WFP kuchukua uamuzi wa kuondoa wafanyakazi wao kwa sababu za usalama, WFP ilisema katika taarifa. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF yaliongezeka mwezi huu katika kambi hiyo ambayo Umoja wa Mataifa unasema inahifadhi zaidi ya watu nusu milioni. Mfalme Mohamed wa sita wa Morocco Jumatano aliwataka raia wa nchi hiyo kutofanya ibada ya kuchinja kondo wakati wa siku kuu ya Eid al-Adha mwaka huu kutokana na kupungua kwa mifugo nchini humo kufuatia ukame wa miaka mingi. Eid al-Adha itakayoadhimishwa mwezi Juni inakumbusha kitendo cha Mtume Ibrahim ambaye alikuwa tayari kumtoa kafara mtoto wake ili kutekeleza amri ya Mungu. Waislamu wanaadhimisha siku kuu hiyo kwa kuchinja kondo au mbuzi. Nyama hiyo inagawiwa kati ya familia na kutolewa kwa watu maskini. Ng'ombe na kondo wa Morocco wamepungua kwa 38% mwaka wa 2025 tangu sensa ya mwisho miaka 9 iliyopita kutokana na misimu mfululizo ya ukame kulingana takwimu rasmi. Marekani itawekeza hadi dola bilioni 1 kukabiliana na kusambaa kwa mafua ya ndege pamoja na kuongeza uagizaji wa mayai kutoka nje katika juhudi za kupunguza bei hali ya bidhaa hiyo, waziri wa kilimo Brooke Lawrence alisema Jumatano. Mlipuko wa mafua ya ndege kwa miaka mitatu miongoni mwa kuku wa Marekani umeua kuku milioni 166 tangu mwaka 2022 kulingana takwimu za Wizara ya Kilimo ya Marekani USDA. Virusi hivyo vimeambukiza pia mifugo 1000 ya maziwa na watu 70 akiwemo mtu mmoja aliyefariki tangu mapema mwaka 2024. USDA itatumia hadi dola milioni 500 kufanya ukaguzi wa usalama wa viumbe kwenye mashamba kwa bure na dola milioni 400 kuongeza viwango vya malipo kwa wafugaji wanaolazimika kuua kuku wao kutokana na mafua ya ndege, waziri Lawrence alisema katika mkutano na maafisa wa kilimo wa serikali.
Baada ya taarifa hizo ambazo zimesomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana, sasa tunaendelea, tuelekee kwenye taarifa za waandishi wetu. Mdhibiti wa bajeti nchini Kenya, Margaret Nyakango, amewaelezea wabunge wasiwasi wake kuhusu uwazi na uwajibikaji wa serikali ya Rais William Ruto, ambayo imekuwa ikifanya mawasiliano ya mabilioni ya shilingi kulipia madeni ya mashirika ya kifedha nchini humo bila kufuata utaratibu wa kisheria na hivyo kuzua hofu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu fedha na mipango ya kitaifa, Daktari Margaret Nyakango, mdhibiti wa bajeti nchini Kenya, ameelezea hofu yake ya jinsi serikali ya Rais William Ruto inavyofanya mawasilisho yasiyofaa na malipo ya deni ya kitaifa kutoka vyanzo vya ndani yanayotekelezwa nje ya mfumo unaohitajika wa kielektroniki na hivyo kuzua maswali chungu nzima ya uwajibikaji na uwazi wa malipo yanayofanywa.
But public debt is on and off. There are some that go through the system, there are some that are out, and I've noticed that mostly domestic and then also some aspects of public debt.
Daktari Nyakango anaeleza kuwa sheria ya fedha inailazimu serikali kufanya mawasilisho yote ya malipo kupitia mfumo wa kielektroniki, kulipia madeni inayokopa mashirika ya kifedha ya ndani na nje, lakini inavyofanya serikali kwa sasa ofisi yake inapata ugumu wa kufuatilia malipo hayo kutokana na kukosekana kwa nyaraka sahihi, hivyo kuwa vigumu kubaini namna fedha hizo zinavyotumika. Ingawa hajafichua ni kiasi gani halisi cha fedha ambacho serikali imelipia kupitia mfumo huo tangu Julai mwaka jana, Daktari Nyakango amewaelezea wabunge kuwa tangu wakati huo baadhi ya malipo ya deni la ndani yamekuwa yakifanywa nje ya mfumo sahihi na kupita nje ya mfumo wa kiotomatiki wa fedha uliokusudiwa kuhakikisha uwazi na wajibikaji na baadhi ya masharti yanayohitajika kwa ajili ya kufuatilia matumizi ya fedha za umma.
At the last of December we already had a pattern that all payments going to the ministries are now on the automated system.
Charles Karisa, mfuatiliaji wa fedha, uchumi na uwekezaji nchini Kenya, anaeleza kuwa ufichuzi huo unaongeza wasiwasi kuhusu uwajibikaji wa serikali kuhusu ulipiaji wa deni la umma.
Kusema kweli ni kwamba ikiwa controller of budget hawezi jua hela zimetumika kivipi, basi kuna hatari kubwa sana kwamba fedha huenda zikawa zimetumika vibaya ama fedha huenda zikawa zimeibiwa. Manake hakuna ile tunasema audit trail na approval processes ambazo zinafanywa, na vile vile ikiwa hakuna evidence kwamba fedha fulani zimetumika, basi unakuta kwamba mashirika yale ama wizara zile lazima ziajibike kwa control of budget. Maana control of budget anajukumu kisha kwamba fedha zimetumika kisheria.
Kulingana na data za hivi punde za Benki Kuu, mikopo ya Kenya kutoka kwa soko la ndani inaripotiwa kuongezeka kwa shilingi trilioni 1.7 tangu Ruto alipoingia madarakani mnamo Septemba mwaka 2022, kutoka shilingi trilioni 4.3 hadi shilingi trilioni 6 kufikia Februari mwaka huu. Je, kuongezeka kwa kiwango cha serikali kukopa kutoka vyanzo vya ndani ni ishara kuwa inapata ugumu kupata mikopo kutoka nje? Bwana Karisa anaeleza zaidi.
Inategemea na matumizi ya serikali. Ikiwa matumizi ni ya dharura kwa mfano na ni rahisi kupata hela hizo katika mabenki zetu ya Kenya, ku address hiyo challenge unakuta kwamba serikali haina budi ili kuboro domestically.
Kiwango cha deni la umma la Kenya mara nyingi kimegubikwa na siri na kumeendelea kuwa na wasiwasi kuhusu kukosekana kwa uwazi kuhusu kiasi halisi kinachodaiwa, maelezo ya mikopo mahususi, kiwango cha riba kinacholipwa na dhamana inayotumika kuzipata, licha ya mahitaji ya kisheria kwa Wizara ya Fedha kutakikana kuchapisha taarifa ya kila mwezi ya deni la umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kazana bukazani kwekolera kola baby runji baby kwe unira araka aina baraka araka araka aina baraka ukiwa bado naishi usijayuta bata araka araka aina baraka ukiwa bado naishi.
Aha, nasikia vitu vizito hivyo vya Jose Chameleon.
Anakuambia haraka haraka haina baraka.
Haina baraka. Mradi unaishi tu.
Usiwenda pole pole na maisha.
Usiwe na pressure.
Lakini jamaa sijasikia ametoa, kuna ndokuwa kitambo hajatoa.
Muda kidogo.
Nasikia nyimbo zake mpya, nasikia albumu yake mpya.
Hajatoa kwa kweli, na pia katika siku za karibuni ni kama hivi amekuwa na changamoto za kiafya.
Ndio.
Lakini tunatumai kwamba mambo yatarudi vizuri.
Ya, mwimbaji ambaye aliwahi
kuvuma sana.
Kuvuma sana katika kanda ya
nyimbo zake zinapendwa. Ndiyo, hata leo hii zinapendwa sana. Zinapendwa sana. Sasa Patrick, mzozo unaendelea kutokota DRC na kuna hatua nyingi zimechukuliwa. Unakumbuka kwamba Rwanda waliwekewa vikwazo. Leo hii kuna watu ndani ya DRC wamewekewa vikwazo pia. Wanasemekana kwamba wanaingilia, kuna mwingilio wa ndani kwa ndani. Kwa hivyo hatua zinaendelea kuchukuliwa tu. Lakini je, maoni ni mengi yanatolewa kuhusu mzozo huu. Utatatuliwa vipi? Utatatuliwa ndani, utatatuliwa na mataifa ya nje, utakuwaje? Ama ni mazungumzo au nini? Sasa basi, mwenzetu Id Ligongo amezungumza na mchambuzi wa maswala ya kisiasa Kitunda na Soro akiwa Tanzania, na kwanza akataka kujua kutoka kwake maoni yake kuhusu kutatua mzozo huu.
Nafikiri kuna mbwe kati ya matamko ambayo yanatolewa pamoja na nini kinapaswa kufanyika katika nchi ya Kongo. Hii imekuwa ikigubikwa hasa na siasa na sheria za kimataifa ambazo mara nyingi zimekuwa hazina meno katika mataifa mbalimbali. Na nadhani utakuwa unachambua kwamba hata jeshi la MONUSCO ambalo linaenda kufanya uangalizi wa amani katika nchi ya Kongo, ukisoma mkataba wake, si mkataba kwenda kupigana vita, ni mkataba wa kulinda amani. Kwa unaweza kuona kwamba matamko haya ambayo yanatolewa na kile kinachotokea katika nchi ya Kongo ni vitu tofauti. Leo hii tunaona M23 wakitanua mipaka yao, jiji la Goma lipo chini yao, lakini tunaona Bukavu na wameapa kwenda mbele zaidi kuweza kumuondoa Tshisekedi. Kwa hiyo nafikiri maneno yanazungumzwa kama unavyosema inaweza ukawa ni maneno matupu ambayo hayakisi hasa vitendo na nia thabiti ya watu kuweza kuyazungumza.
Unadhani kwa nini msukumo umekuwa mkubwa sana kwa Rwanda na si kundi lenyewe la M23? Pengine watu wengine wanaona kwamba ndio maana kundi hili linaendelea kufanya kazi, kwa sababu anaishutumiwa sio moja kwa moja ana wanajeshi wake kule, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa inaeleza hivyo.
Na nafikiri hiyo ni kosa jingine ambayo tunalifanya. Tunadili na kitu ambacho kiko nje ya tatizo. Kuishutumu Rwanda peke yake haitoshi, na kuwekea vikwazo peke yake haitoshi, wakati kundi hili liko ndani ya nchi ya Kongo, limedhibiti maeneo muhimu ya madini, ukizunguzia Goma huko, madini ya coltan, madini ya cobalt, na huenda kwa wanachukua madini hayo kuweza kujipatia silaha. Kwa kama kujakuwa na nia thabiti ya kudhibiti kundi lenyewe, nafikiri tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu, na ndicho hicho ambacho kinaendelea.
Je, unadhani kuna haja hivi sasa labda jumuiya ya kimataifa ikaja na azimio kupitia labda Umoja wa Mataifa kuunda kikosi maalumu ambacho kitasaidia jeshi la Kongo kupigana moja kwa moja na si kufanya kazi zake ama operation zake kama vile lilivyo jeshi la kulinda amani la MONUSCO, ambalo kwa kisheria linatakiwa litazame tu mambo?
Nafikiri ni moja ya njia, ingawa si njia ya kudumu tatua mtanzuko huu, kwa sababu inaweza ikawa piga ni kupige, na ikawa vizazi kwa vizazi, kwa sababu ipo mifano mingi katika ulimwengu huu ambayo njia za kijeshi zimeshindwa kutatua migogoro hiyo. Hata ukitizama huko Israeli na Palestina, bado hata njia za kijeshi zimeshindwa kutatua migogoro hiyo. Kwa hiyo inaweza ikawa moja ya njia, lakini njia kubwa zaidi pia inaweza ikatumika ni njia ya mazungumzo ya kuleta tuseme mwafaka kitaifa, kwa sababu mimi ninachokiona hasa katika nchi ya Kongo mpaka sasa hakuna mwafaka kitaifa.
Basi huyo alikuwa ni Kitunda na Soro akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Naam, sasa tuelekee kule Kenya. Kama ni kwamba idadi ya watu wanaotegemea habari kupitia mitandao ya kijamii inazidi kuongezeka, ni hali ambayo imebadili sekta ya vyombo vya habari vya kawaida, wakati mitandao ibuka kama ule wa Tuko ikitegemewa zaidi na vijana katika kupata habari kwa haraka. Victoria Amunga akiwa huko Nairobi amekutana timu ya mtandao huo, na hapa Harrison Kamau unaisimulia zaidi ripoti yake.
Kwenye chumba chenye shughuli nyingi katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, wanahabari kwenye mtandao wa habari wa Tuko wanaendelea na kazi yao. Mtandao wa Tuko ulianzishwa 2015 na sasa hivi una wafuasi zaidi ya milioni 30 wanaotazama kila mwezi. Walter Masolo Mabonga ni kiongozi wa kitengo cha uhariri wa siasa na masuala yanayoibuka. Ofisi zao zina wanahabari vijana 57. Mabonga mwenye umri wa miaka 29 anasema kuwa kasi ambayo timu yake inakusanya habari inasaidia mtandao wao kuwa na ushindani mkali dhidi ya vyombo vya habari vya kawaida.
Sisi huchukua muda mfupi sana kuidhinisha habari na kuzichapisha. Hatuna mikakati inayochukua muda mrefu kama ilivyo kwa vyombo vya kawaida vya habari ambako ukaguzi zaidi unafanyika.
Tuko ni sehemu ya mabadiliko makubwa kwenye jukwaa la kidijitali. Ripoti ya habari za kidijitali iliyokusanywa na chombo cha habari cha Reuters imeonyesha kuwa 89% ya habari husikilizwa, kutazamwa au kusomwa kupitia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imeshuhudia ukuaji mkubwa wa 77% ya watumizi wanaotegemea kupata habari katika jukwaa hilo. Wafanyakazi wa Tuko wanasema kuwa watu wanaoamini na kuamini habari zao. Anasema wakati wote tunatangamana kupitia kwenye mitandao ya kijamii na tunao timu yenye nguvu inayofuatilia kinachoendelea. Wakati tukisikiliza Wakenya na kuwapa nafasi kwenye jukwaa letu, pia huwa tunafuatilia taarifa ili kupata uhakika wake. Kwa uhakika wa taarifa ni muhimu kwenye taarifa za kidijitali zinazosambaa kwa haraka. Kituo cha kimataifa cha wanahabari kinasema kuwa mitandao ya kijamii imewezesha taarifa za kweli na za uongo kusambaa kwa watu wengi na tena kwa haraka. Hata hivyo, kuratibu majukwaa ya kimitandao sio kazi rahisi, mamlaka za Kenya zinasema. Baraza la vyombo vya habari la Kenya ambalo ni taasisi ya serikali linasema kuwa ni vigumu kubaini mwenye kuendesha jukwaa la kimitandao. Dina Odari ni kutoka baraza hilo. Anasema kwamba majukwaa mengi yaliyoibuka ni vigumu kubaini wanaomiliki baadhi ya majukwaa hayo kutokana na hali iliyopo kwenye majukwaa ya kidijitali, na kwa hivyo ni vigumu kwa waratibu kufahamu wamiliki wa majukwaa hayo. Wakati jukwaa la kidijitali likiendelea kupanuka, wanahabari chipkizi wanapata nafasi za ajira kwenye sekta hiyo yenye ushindani mkubwa, maafisa kutoka kundi la Africa Digital Media Group wamesema. Mukui Bindio ni kutoka kundi hilo. Anasema kwamba mtu ambaye awali angehitaji timu kubwa ili kukusanya habari sasa anaweza kusimulia hadithi yake kupitia simu yake. Hata kuhariri habari kumerahisishwa na software mpya zilizojitokeza. Pia kuna akili mnemba ama AI, amesema. Wataalamu wa wanahabari wa Kenya wanasema kuwa kujumuisha vyombo vya habari vya kawaida na teknolojia mpya ya kidijitali kutasaidia katika kudumisha sekta ya vyombo vya habari nchini.
Ninakusomea muktasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano alisema kwamba yeye na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky watasaini mkataba unaoipa Marekani haki ya kupata madini ya dimu ya Kiev yenye faida kubwa na kuilipa fidia ya Washington kwa silaha ilizoipa Ukraine kupambana katika vita vya miaka mitatu vya uvamizi wa Russia. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer Jumatano aliomba Marekani kutoa ulinzi kwa wanajeshi wa kulinda amani watakaopelekwa nchini Ukraine, akisema jambo hilo ndilo pekee litaipa Kiev amani ya kudumu badala ya sitisho la mapigano la muda. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai Jumatano alisema mahakama za kimataifa zimeshindwa kukomesha ukatili wa miongo mitatu katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akisema mahakama maalum inahitajika. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP wakati wa ziara yake mjini Kinshasa, mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan alikiri kushindwa kwa mfumo wa mahakama za kimataifa kukomesha ukatili wa kutisha ulioambatana na miongo kadhaa ya migogoro katika eneo hilo. Alisema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa machafuko. Na serikali ya Uganda imesema Jumatano kwamba mmoja wa wake na watoto watatu wa kiongozi wa uasi Joseph Kony wamerejeshwa Uganda kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani Jumatano lilisema kwamba limelazimika kusitisha shughuli zake ndani na karibu ya kambi ya wakimbizi ya Zamzam nchini Sudan inayokumbwa na njaa huko Darfur Kaskazini kutokana na kuongezeka kwa machafuko. Mapigano makali katika kambi ya Zamzam katika jimbo la Sudan la Darfur Kaskazini yameilazimisha WFP kusitisha kwa muda usambazaji wa chakula cha kuokoa maisha na msaada wa lishe katika kambi hiyo ya wakimbizi inayokumbwa na njaa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawi, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwima, na kwa pamoja tukikutakia kila la heri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imewawekea vikwazo watu wawili na taasisi mbili wanaohusishwa na mgogoro na ukandamizaji wa haki za kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kati ya waliowekewa vikwazo na ofisi inayosimamia mali za nje au OFAC ya Wizara ya Fedha ya Marekani ni waziri wa masuala ya kanda katika serikali ya Rwanda, James Kabarebe. Anaaminika na kuwa mtu muhimu katika kufanikisha msaada wa serikali ya Rwanda kwa kundi la waasi la M23, kundi ambalo Marekani na Umoja wa Mataifa linatambua ni kundi la kihalifu ambalo limekuwa likidhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na linalohusishwa na kutuhumiwa kwa ukandamizaji wa haki za binadamu. OFAC pia iliwekea vikwazo kampuni zinazomilikiwa na msemaji wa muungano wa makundi ya waasi wa Congo River Alliance ambao M23 ni mojawapo ya makundi, Kingston Lawrence Kanyuka. Kampuni hizo ni Kingston Fresh na Kingston Holding. Tangu katikati mwa Desemba mwaka 2024, kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeendelea kushikilia sehemu kadhaa mashariki mwa DRC. Limeshikilia Goma, Kivu Kaskazini tangu Januari 27 na mji wa Bukavu, Kivu Kusini tangu Februari 16. Hatua hiyo inavuruga uhuru na mipaka ya DRC. Kwa msaada wa Rwanda, kundi hilo pia limetishia kujeruhi, kuua na kupelekea maelfu ya watu kukoseshwa makazi, kusababisha vifo vya walinda usalama wa Umoja wa Mataifa na kujeruhi wengine kadhaa. Ofisi ya OFAC imesema vurugu hizo zinatishia kutokea kwa vita vya kikanda. Marekani inalenga kuwajibisha maafisa na viongozi kama Kabarebe na Kanyuka wanaowezesha jeshi la Rwanda na kundi la waasi la M23 kuvuruga mashariki mwa DRC, amesema kaimu wa naibu wa fedha anayeshughulikia ugaidi na ujasusi wa kifedha Bradley Smith. Vikwazo hivyo vinaonyesha umuhimu wa Rwanda kurejea kwenye mazungumzo yanayosimamiwa na Angola ili kupata suluhu kwa mgogoro wa mashariki mwa DRC. Marekani inatoa wito kwa viongozi wa Rwanda kuacha kuunga mkono waasi wa M23 na kuondoa wanajeshi wake kwenye mipaka ya DRC. Tunatoa wito kwa Rwanda kuheshimu uhuru na mipaka ya DRC, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Tammy Bruce. Tunatoa wito kwa serikali ya Rwanda na DRC kuwajibisha wahusika wa ukandamizaji wa haki za binadamu, ameongezea kusema Bruce. Kuendelea kwa mapigano kunaathiri ukuaji wa uchumi na kuvuruga hatua za Marekani za kuwekeza nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo ni hasara kwa kanda hiyo na watu wa Marekani. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.